Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
U ponedeljak ujutru stiže poruka od Jana Zrzavog. Maestro, šaljem 8 crteža iz različitih perioda. Zapravo ne znam koji od mojih stilova vam je najbliži. Molim vas da odmah napravite izbor, a ostale crteže da mi pošaljete još danas ili sutra ujutru, jer sutra posle podne kod mene dolazi jedan kupac i potrebno mi je da mu ponudim veći izbor. Nemojte se ljutiti na mene. A ukoliko bi vam bilo suviše teško da se danas odlučite, zadržite one crteže oko kojih se dvoumite, a barem ostale mi nazad odmah pošaljite. Nadam se da ćete mi reći kako ste zadovoljni izabranim crtežom. Hvala vam na vašoj ljubaznosti i prijateljski vas pozdravljam. Jan Zrzavi. Iz velike fascikle izvadiš 8 crteža, među njima ima litografija i linoreza. Većinom su to smirena i prijatna devojačka lica, ali ima i crteža plesača, to bi Servi sigurno više dopalo. Zrzavi se na taj način revanšira za snimke koje si mu nedavno napravio. Osjetiš određeno zadovoljenje. Zrzavi je došao kod tebe tek pošto si ga na predratnoj izložbi u obecnom domu branio pred Eliškom, ali i pred onom odurnom blagajnicom. Pola devet je, počinje još jedna radna nedelja. Gertruda Fišerova priprema kafu s uživanjem, pratiš njene uigrane pokrete između lončeta i posude za šećer. Prošlo je već dosta vremena od kada ti je pozirala, bilo je to još pre rata, kada je bila kod tebe na obuci. Bila je 11 godina mlađa, tako da je tada bila u samom cvetu mladosti, dok je sada postala zrela žena. A ti si pre nekoliko mjeseci, tako je, prešao 40. Donese 5 šoljica ojivičenih zelenom linijom i sipa u njih kafu. Ervi, gospođici Jarmili Rambuskovoj, koja je kod vas nova, tebi, Resleru, koji se upravo vratio iz Beograda, i na kraju sebi. Pa kako ste zadovoljni kod nas, pitaš gospođicu Jarku. Ne mogu se požaliti. Slobodno možete, podstrekuje Gertruda. Naprimjer, gospodin šef nije li ponekad malo nezgodan? Na kraju ste i vi to primetili, oda se Erva. Juče mi je taj jadničak saopštio da mi neće kupiti novu haljinu. Zaista, mnogo mi se ovde dopada, uverava gospođica Rambuskova. U pređašnjem ateljevu šef je bio veliki mrgud. Maestro Drktikol je potpuni anđeo. Da li si čula, Erva? Kako ste to rekli? Anđeo? Resler čutke srče kafu, kao i uvek je najteši u celom društvu. Nije sav svoj, jer sedi za stolom s 3 žene. A kakav je bio vaš šef u Jugoslaviji? Pita ga Gertruda. Pijanac pijani, mešao je razbijač s fiksirom. Kada sam ja bio učenik, kažeš, kupka za fiksiranje se pripremala isključivo ručno. I šta mislite? Nekoliko puta sam pobrkao tiosulfat natriumov sa sulfitom. Očaj, uništeni negativ. Da se to dogodilo još jednom, Matas bi me izbacio i ko zna da li bih uopšte postao fotograf. Zar vi ne verujete u sudbinu, pita gospođica Rambuskova. Naprimjer, da ću vas jednog dana uzeti za ženu, šališ se. A to sigurno, kaže Erva. Ja ti sigurno neću braniti, uostalom uvek mogu da se javim onom vojniku. Gospođica Rambuskova zatvori oči. Resler se stidljivo nasmeši Gertrudi. Taj osmeh ti ne promakne. Nedavno si se kasno uveče vraćao u atelje i još s ulice se vidjelo da se u njemu još radi. Crne zavese su do duše bile navučene, ali ivice prozora u kuli bili su oivičene tankim prugama svetla. Otključao si vrata, čuli su se prigušeni glasovi i užurbanost. Ali jadničak Resler nije stigao da se obuče. Poskakivao je na jednoj nozi, teturao se i uvlačio se u pantalone, dok je Gertruda stajala iz aparata i zadržavala smeh. Htela je da uradi nekoliko decentnih muških aktova. zatekao si ih in flagranti, zapravo u žaru umetničkog stvaranja. Začuje se zvonom. Da li je gospodin stigao toliko ranije, čudi se Gertruda. Nemojte se plašiti, to je samo Magda, kaže Erva i ode da otvori. Već nekoliko mjeseci posle porođaja nagovorila te da platiš dadilju. Rekla je da ima mnogo planova, pre svega osnivanje plesne škole o kojoj je govorila još u Podjebradu. Shvatio si to kao običan razgovor na slobodnu temu. Posle rata svako je nešto planirao i obično se na tome završavalo, ali Erva je u to zagrizla i počela da preduzima konkretne korake. Dogovorila se u hotelu Graf na Komenskovom trgu da će 2 puta nedeljno iznajmljivati tamošnju vežbaonicu. Isto kao i ti, nekada je studirala u Njemačkoj, kratko vrijeme je pohađala školu plesnog reformatora Emila Jacques Dalcroze u Hellerau i upravo se odlučila da se ugleda na njegov sistem ritmičke gimnastike. Otkako je u Lopkovicovoj palati na Hradčanima otvoren Dalcrozeum, vežbe su bile veoma popularne. Želi da bude preduzetnik kao ti, da bude financijski samostalan. Vi ste bračni par, ali ona se s tobom stalno pomalo detinjasto nadmeće ko će biti poznatiji i ko će imati više obožavalaca. Pre svega ponovo ima probe u pozorištu. Reditelj Karel Dostal je Ervu, zahvaljujući Hilarovom nagovoru, izabrao za crnu plesačicu u Marinetijevoj drami Vatreni doboš. Glavnu ulogu preuzima popularni Vaclav Vidra. Erva se neizmjerno raduje, s Vidrom se susrela još na probama Herakla. Tada je Hilaru bila potrebna da igrom prikaže utvaru lisu zbog koje junak poludi. Sećaš se kako se uspela iz orkestra, preskočila rampu pozornici i posle divljeg i strasnog plesa pala u Heraklovu naručju umjesto njegove drage. U tom momentu si joj se divio i nisi mogao da dočekaš da je te večeri ti zagrliš svoju divlju i zastrašujuće zavodljivu utvaru. Ali, kako kaže, ovoga puta se sprema za nešto sasvim drugačije, nešto neobično, neverovatno, uznemiravajuće i savremeno, niže Erva atribute kao pokretni reklamni pano. Večerima oduševljeno govori o muzici Balila Pratela, mašta o modernoj scenografiji koju je stvorio futuristički slikar Enrico Prampolini, znalački o njemu šuška s Resslerom koji poznaje njegovo delo jer je na prošlogodišnjoj izložbi futurista bio najmanje 3 puta. I zahvaljujući tome shvataš da je posle rata secesija izgubila svoje mesto. Ressler je nedavno bio toliko ljubazan da ti je tokom jedna od vaših umetničkih diskusija citirao delove iz futurističkog manifesta. Hoćemo da slavimo sve forme originalnosti, makar i bile drske i agresivne. Proklamujemo da pokreti sveto narušavaju materijalnost tela. Borimo se protiv akta u slikarstvu, koji je isto toliko ružan i deprimirajući kao preljubništvo u književnosti. Proklamujemo da se divota sveta obogatila za novu lepotu, za lepotu brzine. Bučni automobil koji juri lepši od Nike, od samotrake. To ti se činilo kao čudna gomila originalnosti i domišljatosti u kojoj bi trebalo odvojiti zrno od kukolja. Ali neka đavo nosi manifeste, od naduvanih proglasa uvek te je više zanimalo kako će to izgledati na platnu ili fotografskom papiru. Iako su ti futurističke parole zvučale konfuzno, Resslerovi konkretni radovi su te uznemirili i obuzeli. I sada želi nešto da ti pokažem. Gertruda ustaje od stola, Jarka rasprema po ateljeu, Erva se dogovara s dadiljom, a Ressler te odvodi gore u laboratoriju. Pokaže ti negativ i kaže, da li ćete prepoznati šta je ovo? Pažljivo uzmeš staklenu ploču u ruke, na njoj su samo nekakvi oblici, trougao i 2 romboida. Nastalo je ovde, nagoveštava. Posmataš oko sebe, ali ništa slično ne vidiš u laboratoriji. Ressler pokaže iznad sebe. Ovaj svetlarnik, klimne glavo, iz kakvog ugla, a odakle ova 2 romboida? To su 2 popodnevne senke, odavno već nisu ovde, odmahne rukom. Ponovo razgledaš negativ. Taj svetlarnik i 2 senke, pogledajmo to, nešto ovde nedostaje, čovek ili barem pa, makar šta kažeš, prazno je. Ressler udahne i sruči, to je upravo ono što bi bilo suvišno, to vaše nešto. Stara fotografija beležila je oblike predmeta posredstvom svetla, ali zašto ne zabeležiti samo oblike, oblike bez predmeta i direktno svetlo koje ništa ne saopštava? Onaj koji spozna lepotu bez sadržajne forme, zaustavi se kao da je osjećao da je rekao previše ili suprotno, kao da nije najbolje znao šta želi da kaže. Šta s njim? Dovrši šta si hteo. Njemu više nije toliko stalo do čoveka. U nedelju će biti badnje veče. U uglu ateljeja stoji naslonjena grana bora i miriše na četinar i smolu. Sada je sreda veče, spremaš se da s Resslerom ideš na Ervinu premijeru u Stavovsko pozorište. Na premijeru o kojoj se u vašem ateljeju toliko pričalo. Čak je juče došao da se fotografiše autor scene Rico Prampolini. Ressleru je bilo malo žao što ga je sreo samo na vratima, iako je njegov stil uvijek bio divljenje na daljinu. Kada bude živeo u Parizu, u Notesu će imati adrese svih slavnih fotografa, ali nikod jednog neće otići. Sada, naime, ima druge brige. Ne može da pronađe čistu belu košulju i na kraju moraš da mu pozajmiš svoju, da ne bi zakasnili. Gerta će vam je oprati, uveravate u žurbi. Gerta, Erva zapravo ima pralju, ili tako. Tek zahvaljujući tome, padne ti na pamet, Gerta ti pere veš. Češlja kosu nagore, mnogo mu je duža nego u vreme kada si ga prvi put video, lepo mu se talasa, postoje muževan i pomalo je stekao samopouzdanje. Začešlja pramen kose i kaže, povremeno mi nešto propere, ništa ozbiljno. Povremeno ti nešto propere, ništa ozbiljno, udariš ga pesnicom u leđa. Prag je nežno prekriven snegom, žurite preko pijace, ispred Stavovskog pozorišta stoje kočije, osvetljena vrata gutaju crne siluete ljudi. Erva te je naučila da zavoliš ovakve svečane prilike. Sve se tako svečano osvetli i uspravi. Pre pozorišne premijere očekivanje se osjeća u vazduhu kao ozon. Dopada ti se da koračaš po zlatno-crvenim hodnicima s dugačkim tepisima i ogledalima. Sve okolo je prefinjeno i tako mekano tapacirano, somotsko na dodir. Ovakvo staro pozorište je zapravo kao veliki fetiš. U svakoj loži bi mogao biti na drugačiji način upareni par. Pozdravljaš poznanike i zamišljaš te dame u svečanim toaletama i njihove uvažene partnere u frakovima, kako strasno kopuliraju na visokim galerijama i bacaju dole čipke, leptir, mašne i ukosnice, a to staro pozorište trešti od zvukova mužjaka i ženki kao zološki vrt u predvečerje. Imate dobra mesta, 9. red u parteru. U bivšoj carskoj loži sedi Masarik sa svojom čerkom Alisom. Pre nego što se podigne zavesa, začuje se češka himna. Svi ustanu, a kada ponovo sednu, čovjek pored tebe kaže, tronut sam, onomad su ovde svirali himnu prvi put, a sada smo slobodni. Zavesa se podigne, počinje Marinetijeva afrička drama vreline, boja i tutnjave. Odmah na početku je jasno da autor manifesta Ubićemo sjaj meseca hoće po svaku cenu da pruži umetnost voljenoj publici. Iz orkestra škripe prazvuci, kao da partiture himne sada prežvakava mlin za meso. Orkestar povraća, autor je izričito preporučio tandrkanje, trubljenje, bušenje, vrtenje, pištanje, šuštanje, zveckanje, praskanje i njištanje. Nedostaje samo pucketanje, mljackanje, krckanje, prdenje, topotanje, klokotanje i zviždanje. Čini se da drama nije bog zna kakva. Rik afričkih slonova mogla se uporediti s pneumatičnom kočnicom, ali ipak ima šta da se vidi. Neravna scena plamti od boja, u prvom činu prevladava tamno-narančasta, u sljedećem boja zelene džungle i na kraju krvavo-crvena egzotične kulise Afrike iskrojene su iz nekoliko oblika koji se dinamično ponavljaju. Jednom su to dugački lukovi sunca i dina, drugi put su to uglasti vrhovi vegetacije. Kostimi su dosta naivni. Na kraju i tebi pri pogledu na te bele bade mantile jasno da se tako u Africi crnci ne oblače. Na pozornici se pojavi u crno prefarbana Erva s perjanicom, suknjom u resama i velikim metalnim pojasom, koji podsjeća na pojas čednosti, ali čedno se svakako ne ponaša. Predvodi grupu plesača kao njihov vođa, poskakuje po sceni, uvrće se u tankom grudnjaku i ima čak nekoliko replika. Jednom kaže gbakun, gbakun, drugi put dekun, dekun, galin, galin, balafon. Na kraju pauze u hodniku sretneš Masarika, zahvaljuje ti se za album portreta članova mafije koji si mu poslao za 70-godišnjicu. Prošlo je od tada 2 godine. Kako vam se dopada drama, pitaš. Ovo, može se reći da je ovo porazna antidrama, zar ne? Posle pauze Erva je izvela još nekoliko divljih nastupa, ali tebi su misli već odlutale. Setio si se vremena kada si upoznao, voleo si da posmatraš njene crnačke karakteristike, a sada je ovde imaš ispred sebe svoju ženu u ulozi afričke plesačice na pozorišnim daskama. Život je zaista pun iznenađenja. Tek te aplauza osvesti. Neodlučno se pridružiš. Kakva bi to bila premijera da se ne završi pijankom u baru? Iako se svi obuzdavaju, jer prva repriza treba da bude već sljedećeg dana. Erva na glavi i dalje ima svoju šarenu perjanicu, a ona kao da je magična, jer sve vreme dok je nosi stalno glumi afrički ples. Ne može da stane. Enrico Prampolini oduševljeno aplaudira, a Vaclav Vidra pošalje nekoga u garderobu po bubanj, u koji zatim kao polude udara. Oko ponoći, kada već nameravaš da kreneš s wrestlerom, pojavi se Alfons, onaj koji ti je sam saopštio da je došao s namjerom da ti pokvari svadbu, preskoči preko 2 stola i zagrli Ervu oko pojasa. Wrestler, posle kratkog dvoumljenja, zaista ustane i ode, ostaneš sam. I ti si nešto popio, vidiš sve kroz providni veo, barska svetla i plakate po zidovima, lica opskrbljena najrazličitijim grimasama, od kojih su samo neke ljudske, ustoji taj duvanski dim. Erva se na parketu trese i savija, bubnjevi je podstiču, kao da se radi o nekom starom obredu. Uskoro će sigurno dovesti mladog Bikčića i Erva će ga iseckati kao komadiće limuna. Izvadit će mu oči i stavit će umjesto njih kocke leda, a onda će svima pripremiti taj čudesni koktel od krvi bika koje pršti, od koje se već tresu. Slamčice se zatamne i oni se konačno zasite. Ne bi to priznala, ali predstava je ni malo nije zadovoljila. Utuda taj izvetreli surogat rituala. Žude za toplom krvlju i za ekstazom i zato sada svi Eru zadivljeno gledaju. Ona je njihova sveštenica, njihova raspaljena proročica. Prampolini je kao u zanosu. Vidra se kezi, Alfonsu se skapa kad sedi znoj, jer se trudi da prati Ervinu u neljudskom tempu. Nije valjda Erva u prošlom životu bila derviš ili trkačka kobila, pomisliš s gorčinom. Kada to potraje 10 minuta, dođeš po nju. Preuzmeš je u igri na parketu, ali Erva se ubrzo zaustavi, odjednom je umorna, kao da je demon iz nje iskočio prema baru i hoće da sedne. I onako smo već mislili da pođemo, kažeš. Ko to mi? Ja i wrestler. A tako, ti wrestler, kaže sa smeškom. Zapravo ne znam zbog čega se čudim, pa stanujete zajedno dok bih ja spavala kod majke, zar ne? Ha, gde ti je tvoj dečkić? Već je otišao i to više nije dečkić. Da li si znala da zavodi Gertrudu? Možemo li da pričamo o nečem interesantnijem? Zapravo me baš briga za njih. Ona je 8 godina starija od njega. Pa šta? Verovatno je uhvatio na tu svoju dugačku antenu, prasne u smeh. A onda, ja sam 16 godina mlađa od tebe, pa šta? Doneću ti kaput. Kaput, zašto? Ja nigde ne idem. Ne, trebalo je da ideš s njim kada ti je tako dosadno. Uhvatiš je za ramena i protreseš je kako bi se pribrala, ali ona se samo promuklo zasmeje. Primetiš da vas iz pravca bara posmatra Alfons i razgneviš se. Idemo kući, saopštavaš Ervi. Imaš dete. Dete, zanese se. Misliš na našu Ervičku? Ona sada spavka. Šta li lepo sanja? U očima ima čudan ocija i pre nego što stigneš bilo šta da kažeš, ponovo se začuju turbulentni bubnjevi i Vaclav Vidra parodično deklamuje. Sunce, okrutno sunce, uvek sam te voleo i obožavao. Uvek sam blagoslovio tvoje najviše zakone, vreline i svetla, zbog čega si na nebu uperilo protiv mene toliko oštrih kopalja i toliko neumoljivih bajoneta. Hoćeš li rastrgnuti mabimino nežno telo? A za to nežno telo, Alfons na daljinu nazdravi s tobom.
emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.